Godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Turpināsim Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts par valsts budžetu 2019. gadam. Darba kārtībā 38. priekšlikums, par kuru uzsākam debates, vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Gudātie kolēģi, šis priekšlikums paredz noteikti saskaņā ar augstskolu likumu 78. pānta 7. daļu tiek nodrošināts papildus finansējums IGDM finansējuma pieaugumam studijām valsts dibinātās augstskolās 20,8 miljonu eiro apmērā. Lūdzu, godātie kolēģi, būsim konsekventi un atbalstīsim to, ko mums nosaka likums. Paldies!
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams, nē. Lūdzu zvanu. Balsosim par 38. deputātu Gobzema, Liepiņas, Stepiņenko, Sprūdes, Benhenis, Bēkenis iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 45 atturas nav priekšlikums, nav atbalstīts. Un deputāti Stepiņenko, Liepiņa, Čakša, Kučinski, Sprūde un citi lūdzu nolasīt Saeimas deputātu balsojuma rezultātus par minēto priekšlikumu. Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu nolasīti deputātu balsojuma rezultāti par 38. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 49 atturs nav, deputātu balsojuma rezultāti netiek nolasīti.
39. Kolēģi Gobzema, Liepiņas, Stepiņenko, Sprūdes, Benhems, Bēkens priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Godātie kolēģi, šis mūsu priekšlikums paredz noteikti, ka tiek piešķirts papildus finansējums augstskola asistenta amata zemākās darba algas likmes pietuvināšanai vispārējais izglītības pedagogu zemākai darba algas likmei. Lūdzu atbalstīt.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Nē. Lūdzu zvanu. Balsosim par 39. Deputātu Gobzema, Liepiņas, Stepiņenko, Sprūdes, Benhenis, Bēkenis iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 47 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts, un par šo 39. priekšlikumu deputāti Stepiņenko, Liepiņa, Čakša, Kučinski, Sprūde un citi lūdzu nolasīt deputātu balsojuma rezultātu. Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu nolasīti deputātu balsojuma rezultāti par 39. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 49 atturas nav, deputātu balsojuma rezultāti netiek nolasīti.
40. priekšlikums deputātu Gobzema, Liepiņa, Stepiņenko, Sprūdes, Benhenis, Bēkenis nav atbalstīts komisijā.
Uzsākam debates, vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Godātie kolēģi, un šis priekšlikums paredz noteikti, ka tiek piešķirts papildus finansējums atbilstoši ministra kabineta noteikumu projektam, noteikumu par vispārējās izglītības iestāžu nodrošinājumu atbilstoši izglītojumu speciālām vajadzībām. 700 000 eiro apmērā, kas arī nav izpildīts, tāpēc lūdzu jūs, kolēģi, atbalstīt.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams, lūdzu zvanu. Balsosim par 40. deputātu Gobzema, Liepiņas, Stepiņenko, Sprūdes, Benhenis, Bēkenis iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 50 atturas nav, līdz ar to priekšlikums nav atbalstīts, un deputāti Stepiņenko, Liepiņa, Čakša, Kučinski, Sprūde un citi lūdzu nolasīt deputātu balsojuma rezultātus par minēto priekšlikumu. Vai deputātiem ir iebildumi?
Jā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu nolasīti deputātu balsojuma rezultāti par 40. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 53 atturas nav, līdz ar to deputātu balsojuma rezultāti netiek nolasīti.
41. Deputāta Šmita, Gobzem, Liepiņa, Stepiņenko, Sprūdes, Benhens, Bēkens priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Jūlijai Stepiņenko.
Gudātie kolēģi, droši vien tā varētu būt tāda psiholoģiskā īpatnība, ja, piemēram, jūsu pagalmā uzrastos kāds brīvprātīgais, kas vienkārši savu prieka pēc uzkoptu celiņu, laistītu puķes. Pirmajā dienā jūs pateiktu, vai cik jauki jūs strādāja, paldies jums. Varbūt otrajā dienā jūs jau viņu tā kā nepamanītu, un trešajā dienā vispār uzskatītu, ka tas ir pats par sevi saprotams tas, ko viņš dara. Un tieši tas arī tas, kas notiek ar biedrību Bezvēsts LV, kas jau 10 gadus rūpēs par mūsu cilvēku drošību un mieru, sirds mieru. Gadiem ejot, šī biedrība ir stabili iemantojusi cilvēku uzticību un ir bijusi vienīgais glābiņš ļoti daudzām ģimenēm, kuras bija nonākušas izmisumā. Un tā patiesībā arī ir. Varoņi nav pieraduši lūgt palīdzību. Un pie šādiem lūgumiem iespējams nav raduši arī atsevišķi deputāti, jo tas ir pats par sevi saprotams, ka kāds ir varonis. Bet arī varoņiem ir nepieciešama palīdzība. Un kad es pirmo reizi satikos ar Bezvēsts LV pārstāvjiem, viņi man godīgi pateica, ka viņiem ir grūti, bet viņi nevar palūgt. Šī biedrība, kā jau teicu, Latvijā darbojas jau kopš 2009. gada, un tās galvenā misija ir meklēt un atrast pazudušos cilvēkus. Kopumā ir atrasti 109 cilvēki kopā ar pēdējo atrasto cilvēku, gan dzīvi, gan miruši. Tiemžēl. Bezvēsts darbība ir tik specifiska, kā piedalīties tai kādos projektos, piemēram, par kaut kādu atsevišķu personu grupu atbalstu vai kaut kādu, teiksim, ideju popularizēšanu, ir ļoti sarežģīti. Un nav pat jēgas, jo tas, ko viņi dara, viņi nerīko konferences, viņi nedala bukletus, viņi vienkārši iet un meklē. Un lai meklētu, tā meklēšana nav vienkārši staigāšana pa mežu, sēņošana, tā meklēšana ir ļoti konkrēta, organizēta darbība. Un lai šī organizēta darbība nestu arī augļus, un lai cilvēki tiktu atrasti, ir jārīko mācības. Ir jārīko mācības gan kinologiem, kuri palīdz brīvprātīgi, gan arī vienkārši brīvprātīgajiem. Un mēs zinām, ka arī šajā zālē ir cilvēki, kuri ir piedalījušies šajās meklēšanas operācijās. Un es varu pateikt no biedrības puses arī liels paldies Domravs kungam, kurš ir piedalījies puisēm meklēšanā. Un droši vien tie deputāti, kuri ir šajās operācijās piedalījušies, ir sapratuši, ka tā nav vienkārši pastaiga pa mēžu, ka tas ir ļoti smags darbs, smags un izplānots darbs. Un tāpēc tas, ko lūgusi biedrība, griežoties pie deputātiem, nav viss kaut kādas abstraktas lietas, bet konkrēti brīvprātīgo apmācības rīkošana un konkrēta tehnika. Un tā ir konkrēta tehnika. Jo, piemēram, detalizēti, meklējot kādu pazudušo mežā ar drona palīdzību, kuram ir piemontēta termokamera, ir atrasti pēdējā laikā 2 cilvēki, kuri ir bijuši jau uz dzīvības un nāves robežas. Tas nozīmē, ka šī biedrība ir izglābusi pēdējā laikā, tikai pēdējā laikā 2 dzīvības, kuras neviens cits nebūtu varējis izglābt. Un tas, ko viņi lūdz, tās ir rokas termokameras, piemēram, viena no pozīcijām. Un šīs rokas termokameras palīdz identificēt, kas tad īsti tajā mežā ir. Vai tas ir dzīvnieks, kas ir gulējis un atstājis vienkārši siltumu pēdas, vai tas tomēr ir cilvēks, kurš ir pavisam jau gan trīs vai uz nāves robežas. Tas nav vienkārši kaut kādas, tās nav vienkārši kaut kādas abstraktas lietas. Ziniet, mēs jums kaut ko iedosim, jums kaut ko vajag, mēs sameklēsim. Tā tās lietas netiek kārtotas šajā situācijā. Bezvēsts LV kolēģi būtiski atvieglo policijas darbu. Un es aicinātu jūs atbalstīt šo priekšlikumu, šo konkrēto priekšlikumu, lai Bezvēsts LV varētu veiksmīgi turpināt, glābt dzīvības un ienest mieru ģimenēs. Lūdzu, balsojiet par.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Lai sabiedrība saprastu, par ko ir runa, tā runa ir par 22,000 biedrībai bezvēsts LV. Un lai sabiedrība saprastu, kā šis jautājums tika skatīts budžeta un finanšu komisijā, kur tas tika noraidīts, tad ir jāsaprot, ka budžeta un finanšu komisija nevarēja atrast kaut vai aizsardzības ministrijas papildus iedotajos 60 miljonos 22,000 eiro. Vēl viena lieta, kas ir jāpasaka, ka šī lūkšana, tas jau nav tikai tā, ka tu aizgāji, tev atteici, bet tad tev dzenā ar neskaitāmām vēstulēm, tad tev it kā soli kaut ko iedos, kaut ko neiedos, un jūs paši redzat, ka budžeta komisijā šis priekšlikums ir noraidīts, un visticamāk koalīcija šodien arī balsos pret to, lai bezvēsts LV piešķirt nieka 22,000 dronam, siltumkamerai, apmācībai, lai varētu atrast cilvēkus. Es tiešām ļoti ceru, lai nevienam no šeit zālē esot klātesošajiem nebūtu tāda situācija, ka kāds ir jāmeklē un ka kādam no jums būtu jāgriežās pie bezvēsts LV, kas turklāt ir saņēmusi arī Latvijas lepnumu balvu, cik man zināms. Es saprotu, ka šī jautājuma izskatīšanā atkal es man pretī vairs noliektas galvas un tāda vienaldzība par to visu. Bet varbūt, ka kolēģi, varbūt, ka vismaz vienā pozīcijā, ja ne daudz bērnu ģimeņu vai skolotāju vai valsts sektora samazināšanas vai jebkur citi jautājumi izskatīšanas gadījumā, jūs nevarat pārkāpt kaut kādus savus koalīcijas padomas līgumus, bet varbūt vienā jautājumā jums jākļūst cilvēcīgiem. Jākļūst pa cilvēkiem. Kur ir jūsu cilvēcība? Vai viņa pazuda tajā brīdī, ka jūs devāt zvērestu? Jūsu zvērests taču bija kalpot Latvijas sabiedrībai. Varbūt vienu reizi, 22 tūkstoši, tas nav 110 tūkstoši Rinkēvišu ceļojumiem. Es varu tikai palūkt jums, vienā pozīcijā esiet cilvēcīgi, jaunie cilvēki, jaunie deputāti. Kur ir jūsu cilvēcīgums? Kur viņš ir pazudis? Kas ar jums ir noticis? Es saprotu, ka man aiz muguras sānos kaut kur pūš viņķeli, kas ir kļūst par ministru tikai tāpēc, ka citu darbu viņai nebija, jo saimā viņa nebūtu iekļuvusi. Bet jautājums ir par to, ka organizācija jums neprasa finansējumu pašām meklēšanas operācijām. Viņi to dar brīvprātīgs savā brīvajā laikā, pa velti. Viņi to dara Latvijas sabiedrības labā. Katrs atrast cilvēks Latvijai būsim ciniski. Ja jau jūs esat ciniski, man arī jābūt ciniskam. Katrs dzīves atrast cilvēks Latvijas sabiedrībai pozitīvu bilanci ienes vismaz 500 000. Vismaz, ja ne vairāk. Un jums ir žēl 22 tūkstoši. Es jums lūdzu cilvēcību. Un tas ir arī viss. Paldies.
Vārds aizsardzības ministram Artim Pabrikam.
Saimnes priekšsēdētājs kundze, pozīcija, opozīcija. Es saprotu, ka budžeta pieņemšana ir viens no tiem momentiem, kad atsevišķi cilvēki no opozīcijas var tikt pie tribīnas nedalīt, izmantot laiku dažādām lietām, lai parunātu par to, kādā veidā nedaudz uzskrūvēt, varbūt, emocionālo stāvokli sabiedrībā, kārtējo reizi pagaustos, cik valsts ir neizdevusies, cik valdības slikti strādā. Es ieteiktu Gobzema kungam paņemiet Stepaņenko kundzi zem rokas, aizriet, iedziet tēju, herba stresu, vēl dažas lietas. šis jautājums, kas attiecās uz šo organizāciju un uz nepieciešamību iegūt dronu, ir atrisināts, aizsardzības ministrija palīdzēs, nevalstiskajai organizācijai šis drons būs, viņi varēs pildīt savus vēlmes un uzdevumus tik daudz, cik viņi gribēs, tā kā nesatraucieties, nemaldiniet sabiedrību un paši neapmaldieties šajā mežā, lai tas drons nebūtu jāizmanto, lai jūs sameklētu. Paldies!
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko otro reizi.
Pabrikungs, ja mēs runājam par neizdevušos valsti, tad tas esat jūs, kas Latviju nesen nosauc par mazu ezīti. Bet ja mēs runājam par to, ka tikai tagad no Saeimas tribīnes jau uz otro lasījumu, kad jau visi priekšlikumi ir noraidīti un visi mani lūgumi pēc budžeta komisijas korekcijām ir noraidīti, tagad nākt no tribīnes un kaut ko solīt, mēs esam šo solījumu dzirdējuši. Turklāt konkrētais priekšlikums iekļāva konkrētās lietas. Un tas, ka tagad Pabrik kungs mums kaut ko sola, nenozīmē pilnīgi neko. Pilnīgi neko. Jums bija iespējas to iegrozīt likumā, jo Pabrika kunga vārds nav likums. Un tā ir liekulība. Paldies, kolēģi.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Nena, es domāju, ka...
Pabrika kungs, vārds tika dots. Pabrika kungs, jums... Pabrika kungs, jums netika dots vārds. Jums ir jāgaida, kad var jūs pieteiks debatēs. Vārds deputātām Aldim Gobzemam otro reizi.
Pabrika kungs, es atgādināšu, ka jūs pie varas esat kopš Čēles laikiem, kā Čēles pakalpiņš, un tur tā valsts, valsts ir novest līdz tam, ka bez VSLV ir jālūdz 22 tūkstoši, un ja opozīcija nebūtu nostājusies ciet šīs pozīcijas aizstāvēšanai, tas jau vispār netikt sākts risināt. Numur viens. Numur divi. Tas, ko jūs solat, jūs nesolat izpildīt visu šo priešlikumu. Jūs solat, ka var būt, jūs atradīsiet savos 600 un cik tur miljonos atradīsiet vienu dronu, var būt. Pabrikums jums jābeidz ir melot sabiedrībā un jābūt atklātam pret to, ka vienīgais jautājums, kā 22 tūkstoši bez SLV ir iespējams šajā saimā un šajā budžetā iekļaut, ir cilvēkiem, kas meklē pazudušos, lūgties kristi jums priekšā kā tādiem kungiem ceļos un lūgties, nevis, ka jūs paši to saprotat. Tikai tajā brīdī, ka par to sākās publiska polemika, jūs sākat domāt, ka tas varētu kaitēt jūsu reputācijai, un tad jūs sākat kaut ko meklēt. Jums pašiem tas bija jāizdara. Tam nevajadzēja būt opozīcijas priešlikumam vispār. Nevis tagad kāp tribīnē un teikt, ka mēs atradīsim kā lielu varoņdarbu 600 miljonu budžetā, ka mēs vienu dronu spēsim atrast. Tas nav varoņdarbs. Tā ir ņirgāšanās pa cilvēkiem.
Vārds deputātam Mārtiņam Bonderam.
Šausmīgi negribēju runāt par šo. Šausmīgi negribēju, bet runāšu. Kolēģi Juli, Latvija nav cariste. Te nav cars, pie kā atnāk un saka, oj, iedodiet mums kaut kādu naudiņu. Budžeta komisija arī naudu nedala. Un jūs to ļoti labi zināt. Jūs to ļoti labi zināt. Kāpēc jūs maldinēt šos cilvēkus no bezvēsts? LV. Kāpēc jūs to darat? Kāpēc jūs maldiniet sabiedrību kopumā? Un uzpūtiet burbulu tur, kur nevajag. NVO fonds būtu tā vieta, kur šiem cilvēkiem vērsties. Būtu tā vieta, kur dabūt šo te naudiņu. Jo tur notiek konkurs. Es saprotu, ka jūs esat no gods kalpot Rīgai. Es saprotu, ka jūs neticiet konkursiem. Es saprotu, ka konkursiem jūs vispār neticiet, jo gods kalpot Rīgai ir citādāk konkursi, vai ne? Pareizi? Ja? Un visbeidzot, kāds ir jūsu personīgais ieguldījums šajā te stāstā? Kāds ir jūsu ieguldījums, Jūlija? Kāds? Ja jūs sakat, 22 tūkstoši nav tik liela nauda, nu, tad es varu teikt, zināt ko, paskatoties uz jūsu ģimenes ienākumiem, kuri ir kur ir valsts ieņēmuma dienestā, ļoti labi redzam publiskajā atalgojumā. Jūs taču varētu tos nieka, kā jūs sakat, nieka 22 tūkstošus noziedot, vai ne? A jūs nekā, ja? Tas, ko jūs darat, jūs mēģinat pārmest mums par to, ka jūs neesat parādījusi pareizo ceļu. Jūs neesat pareizo ceļu parādījusi. Nemaldiniet sabiedrību, nemaldiniet bez vēsts LV un sāciet darīt savu darbu. Paldies!
Vārds deputātam Nikolajam Kabānovam.
Cienējamie priekšsēdētāji kundze, godātie deputāti, pagājušā ceturtdienā mēs visi bijam uz Adažu poligona. Un šeit vairākums no mums, paši apzinīgie deputāti apmeklēja NATO poligonu. Un tur bija šaušana ar kaujas municiju. Jūs zināt, cik maksā viens ladiņš? Viens ladiņš maksā no tanka 70 tūkstoši eiro. Aizsardzības ministra kungs, teiciet mums, kāpēc armija nevar ietaupīt kaut vienu šāvienu, ja, un dot naudu tik labai organizācijai, kā bezvests LV. Es labi atceros Krišana Barona ielu pirms vēlēšanām. Tur pie Krišana Barona iela pirms vēlēšanām pie klosteri, tur stāvēja fabrika kunga kartonu reklāma. Un blakus tai kartona reklāmai stāvēja bezpajumtnieki, gaidot bezmaksas zupu. Tas bija ļoti laba alegorija mūsu valstī, kur jebkurš politikers pirms vēlēšanām ir populists, un pēc vēlēšanām viņš ir liberāls monetarists.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Man ir viens aicinājums saimai kolēģiem. Šodien ļoti augsta ticamība, ka šo saimas sēdi skatās tiešraidē vai izvilkums no viņas redzēs cilvēki, kas ir bijuši spiesti bez vēsts pakalpojumus lietot, meklējot savus tuviniekus, bieži arī atrodot viņus jau aizsaulē. Un varbūt mēs varētu vismaz par šādām lietām, es aicinu visus, neņirgāties savstarpēji, nešķiroju tagad, kurš to dara. Un runāt kaut vai par vai pret, bet runāt pēc būtības, un nevis meklēt kādu droniem, bet izdomāt, kā mēs varētu tiešām sakārtot šo lietu, ka visi zinātu, ka ir kur vērsties, kaut vai tā ir sabiedriska organizācija, nevis valsts. Lai nedod Dievs, katram no mums līdzīgā situācijā būtu vēl viena liela cerība. Un tiešām aicinājums ir atcerēties, ka mēs esam sabiedrības pārstāvji, nevis kaut kādā tirgus laukumā šodien. Paldies.
Libat, es slēdzu. Vai komisijas vārdā ir vēl kas piebilstams? Lūdzu, zvana. Balsosim par 41. deputātu Šmita, Gobzema, Liepiņa, Stepaņenkaus, Prūdes, Benhenes, Bēkenes iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 39, pret 51, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts. Un arī par šo priekšlikumu deputāti Stepaņenko, Liepiņa, Čakša, Kučinskis, Sprūde un citi lūdzu nolasīt deputātu balsojumu. Vai deputātiem ir iebildumi?
Jā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu nolasīti deputātu balsojumu rezultāti par 41. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 57 atturas nav, līdz ar to deputātu balsojuma rezultāti netiek nolasīti.
42. deputāta Orlova priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Vitālijam Orlovam.
Cienījamais prezidijas, godēti kolēģi deputāti. Šodien mēs skatām budžetu, un man kā ārstam vienmēr pirmkārt interesi veselības aprūpes jomā un tas budžets. Iepazīstoties ar to, man atas jautājums, kad pienāks tāds brīdis, kad mēs sāksim glābt lēnam iestošu veselības aprūpes valsts nozari. Šobrīd tas atgādina pacientu ar kādu hronisku slimību bez nepieciešamiem kompensējošiem medikamentiem, kurš gaidā neskaitāmi ilgas garas mokošas rindas pie speciālista, un pie kura ir grūti tikt, savukārt ārsts ir paralēli nodarbināts ar bremzējošo e-veselību un nemitīgām un neskaidrām likumdošanas izmaiņām par e-veselības apdrošināšanas divas gozes sistēmu, ar kuru tiek biedēta sabiedrība. Un visi cer, ka tuvākai nākotnē notiks brīnums un situācija attīsināsies. Dārgie kolēģi, atgadināšu, ka mūsu valsts pamatlikumas Satversmē paredz aizsargāt cilvēku veselību un garantē ikviena medicīnas palīdzības minimumu. Latvijā jau tā ir maza valsts un katru gadu iedzīvotāju skaists sarūk. Kamēr mēs visi nesaprotam, ka veselības aprūpes jomas problēmas ir jārisina kompleksi un vispirms ar finansējumu palīdzējumu situācija nemainīsies. Mans ierosinājums ir pamatots uz lielam bāžam par veselības aprūpes sistēmas stāvokli jau šodien. Veselības aprūpes finansējumam ir jābūt uz šo brīdi vismaz 4% no IKP. Patie saskaņa, viena no prioritēm vienmēr ir bijusi veselības aprūpe. Mēs vēlamies, lai Latvijā veselības aprūpes finansējums ilgtermiņā sasniegtu vismaz 7% no IKP. Mans piedāvājums ir sekojošs. Un gaužam vienkārši. Ik gadu palīdināt veselības aprūpes finansējumu par 0,5% no IKP līdz valsts piešķirtās finansējums sasniegs vismaz tos 7%. Tālajā, pirms 15. saimā, mūsu šobrīdēja veselības ministra Ilze Vinkele debatējot TV, ko es arī piedalījos, runāja par 4,5% no IKP. Nu, jau 20. saimā, 19. gads, un mēs jau projām nav, esam spējuši sastiekt pat 4%. Kolēģiem, ieskatoties jūsu priekšvaršanas programmas, var atrast brīnumu lietas. Manā nožalu jāzīst, ka no koalīcijas partijiem tikai partija attīstība pār iekļuvušas veselības aprūpes finansējuma palielinājumu. 10 gadu laikā tas palielinājums līdz 10%, no IKP sasniedzot 8% no publiska finansējuma un 2% no privātā. Pārējais programmas ir tikai atsevišķi fragmenti, kur attiecas uz veselības aprūpē. Tas tik norada, ka jaunas koalīcijas prioritāte pavisam nav veselības aprūpē. Cienīmie kolēģi, visus jūsu solījumus var paveikt tikai tad, kad veselības aprūpes joma sasniegs adekvātu un pilnvērtīgu finansējumu. Esmu par 2017. gada uzsakto veselības reformu un visam tam pozitīvam lietas. Taču vēlies atgadinu, ja nebūs sakārtota veselības joma un netiks palīdzināts finansējums, nebūs nekā cita. Veselība ir pamats balss, uz kura turēs pārējās nozares. Šobrīd aizsardzības budžets jau sasniedzis 2% no IKP. Kā uzsvarā Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrības priekšsēdētājs Valdis Kējs, Latvijā pavisam drīz kļūs par ļoti labi apsargātu kapsētu, jo aizsardzības budžets plāno palielināt vēl un vēl. Lūgums atbalstīt manu priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, tad nekas nav piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsosim par 42. deputāta Orlova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 57 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
43. deputāts Švecovs priekšlikums arī komisijā nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par 43. deputātas Švecovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 54 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
44. deputāts Švecovs priekšlikums arī komisijā nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par 44. deputātas Švecovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 55 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
45. deputāta Pimenova priekšlikums arī komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Labdien, cienījami kolēģi, es lūdzu atļaut man runāt 7 minūtes. Kas...
Vai deputātiem ir iebildumi par abu debašu laika apvienošanu? Iebildumi nav.
Iekļauties izsaka laikā. Drikst.
Iebildumi nav, 7 minūtes.
Paldies. Kolēģi, budžets nevien piešķir un pārdala naudu, bet arī uzdot izpildvārai veikt finanšu politikas pasākumus. Un par to ir mans priekšlikums. Lielam vairākam Latvijas iedzīvotāju nav nedaļu pamatkapitālos, ne akciju, ne vērtspapīru. Viņu vienīga bagātība ir mājoklis, kas nodrošina viņu dzīves stabilitāti, viņu dzīvošanu. Un tie ir 2 vai 3 stabu dzīvokļu īpašnieki daudz dzīvokļu mājās, nelielu nāmu īpašnieki laukos. Nekustamā īpašuma nodoklis, ar kuru apliek viņu mājokļus, sastāda neievērojumu ģimenes budžeta daļu. Šī ir mājokļa nenodalama daļa. Nav nekādas iespējas šo daļu samazināt vai izrēt optimizēt, jo mājoklis tiek izmantots vienīgajam mērķim proti pašu dzīvošanai, un to pamest vai izmantot citam vajadzībam nav iespējas. Savukārt vairāku mājokļu īpašniekiem tirgus piedāvā bez riska ģimenei iespēju iznomāt platības, kuras netiek izmantotas dzīvošanai, arī ietilāt nekustamo īpašumu bankā aizdevumu saņemšanai, vai tirgoties ar īpašumiem nekustam īpašuma tirgu. Tātad palielināt savus aktīvus uz infrastruktūras rēķina, kuru piedāvā brīvais tirgus. Ar nekustamā īpašuma nodoklim viņu ģimenes budžeta ir ievērojami mazāka daļa. Īstenībā tā ir sociālās nevienlīdzības izpausme. Šādu netaisnīgu brīvā tirgus iespēju sadalīšanu novērš piemērojot progresivitātes principu, nekustamā īpašumu aplikšana ar nodokli. Pieprasījums šādi politika ir acimredzams. Es atgadināšu, ka pirms 2 gadiem, vēl iepriekšējā sasaukumā, Saima saņēma kolektīvo iesniegumu no 10 000 Latvijas pilsoņu, kuri nosauca savu iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam. Saima uzdeva ministru kabinetam izdarīt grozījumus normatīvojos aktos, lai ļautu nekustamā īpašuma nodokli vienīgajam īpašumam nepiemērot vai arī piemērot vienoto samazināto procentu likmi no nekustamā īpašuma vērtībās. Tomēr ministru kabinets neatbalstīja nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam mājoklim, tā vieta rosinot mazināt katastrālās vērtības ietekmi uz nodokļa aprēķinu. Ar ko ir beidzies, tās man grūti teikt, es neatceros, bet rakstīja, ka tika izveidota kāda politiska darba grupa, kas vienojas virzīt uz valdību tieslietu ministrijas priekšlikumu līdz 2020. Gadam iesaldēt kadastrālas vērtības. Tikmēr portāla Mana Balsa LV pilsoniskā iniciatīva par nekustamo īpašumā nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam jau savākusi vairāk par 50 000 parakstu. Es ierosinu šīs iniciatīvas skatīšanā likt punktu un budžeta likumprojekta nostiprināt valdībai uzdevumu, kas labi iederētu valdības rīcības plānā. 2014. Gadā es iesniedzu priekšlikumu, kurš manā ieskatā sociālā nevienlīdzību mazina efektīvāk un taisnīgāk nekā nodokļa atcelšana vienīgajam īpašumam. Un tas ir ar nekustamā īpašumā nodokļa neaplikamās dzīvojumas platības ieviešana. Togad budžeta un finanšu nodokļu komisijas darba grupa izstrādāja priekšlikumu ar normu, kas paredzēja, ka gadījumos, kad pašvaldība ar saviem saistošajiem noteikumiem nosaka lielāku nekustamā īpašuma nodokļa likmi vai likmes nekā 0,2, 0,4, 0,6% no kadastrālas vērtības, tiek piemērots atvieglojums, nosakot ar nekustamā īpašuma nodokli neaplikamā dzīvojamas platības daļu 20 kvadratmetru apmērā par katru šajā dzīves vietā deklarēta Latvijas valstspiedarīga persona. Piemēram, ģimenei, kura ir 3 personas par 63 kvadratmetru dzīvoklī, būtu jāmaksā nodoklis tikai par 3 kvadratmetriem. Pirms 5 gadiem, kad valdības politiķiem nodokļu progresivitāte vēl tika uztverta kā revolucionāra matrožu uzbrukuma Saimai, arī priešlikums par dzīvojamas platības neaplikamā minimumu bija nolemts palikšanai budžeta komisijas priekšsēdētāja atvilktnē. Tomēr laiki mainās, un politiķu jaunai un jaunākajai paudzei es ierosinu noteikt, ka ministru kabinets līdz šā gada 1. oktobrim iesniedz Saeimā likumprojektu grozījumi likumā par nekustamo īpašumu nodoklī, kura ir noteikta ar nekustamā īpašamā nodokli, neapliekama dzīvojamas platības daļa par katru šajā nekustamajā īpašamā deklarēto Latvijas valstspiedarīgo personu un kuru stāja spēkā jaunā gada 1. janvārī. Lūgums atbalstīt.
Debates slēdzu, vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par 45. deputāta Pīmenova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 57 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
46. Arī deputāta Pīmenova priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Igoram Pīmenovam.
Cienījamā saimā, atkal uzdevums ministru kabinetām. Galvenās Latvijas valsts problēmas ir, kur dabūt naudu investīcijām un kā mazināt sociālo nevienlīdzību. Nabadzība moka cilvēkus, atņem viņiem spēkus pašu attīstībai, atņem resursus tirgus ekonomikas attīstībai tāpat. Nauda pietrūkst visās Eiropas Savienības dalību valstīs. Tas nav vien Latvijas trūkums, bet visas eirozonas vainā. Ģenetisks defekts izpaužas ar to, ka cenām pieaugot valstī nav iespēju aizsargāt savu arējo konkurētspēju devalvējot valūtu. Otrs cēlonis – valsts nevar aizņemties par pār noteiktām limitam, jo stipras, stingras taupības politikā ierobežo valsts aizdevumus. Tātad divi finanšu politikas rīki valsts ir garam. Atliek vēl viens, kuru aktīvi izmanto Eiropas Savienībā un kurā piemērošana uzsākta Latvija 2017. Gada augustā. To atbalstīja arī mūsu frakcija saskaņā, un šis rīks ir progresīvais ienākuma nodoklis. Bet vai spēkā esošā nodokļa progresivitāte ir tā, kas pietika Latvijai? Maz teikt, ka tā ir sarežģīta. Tā izskatās pēc segas no dažādu drānu gabaliem sašūtas. Tas ir solidaritātes nodoklis, progresivitātes substrāts, tas ir regresīvais iedzīvotāja ienākuma nodokļa neapliekamais minimums un klāt vēl progresīvais iedzīvotāja ienākuma nodoklis. Visu šo masīvu konstrukciju iedarbinā uzreiz un nav brīnums, ka dažreiz pat nodokļu administrācija nevar paskaidrot, kāpēc nodokļu maksātājiem rodas nodokļu parādi. Arī progresivitāte ir nodokļu piemērošana ir kutra. Pirms mēneša Eiropas komisija pieņēma šā gada ziņojumu par Latviju, virzīts Eiropas parlamentam, Eiropadomei, Eiropas centrālajai bankai un Eirogrupai. Ziņojumi ir nav maz kritisko piezīmju par Latviju. Un proti, citāts, kaut tirgu saņemto ienākumu nevienlīdzība ir mazliet lielāka nekā citās Eiropas Savienības dalību valstīs, nodokļu un sociālā pārvedumu ietekme uz nevienlīdzības mazināšanu ir ievērojami zemāka nekā citās dalību valstīs. Tas atspoguļo sociālā pabalstu zemu finansējumu un vāju progresivitāti aplikšanā ar ienākumu nodokli. Un tālāk. Zemā progresivitāte dod savu ieguldījumu ienākumu nevienlīdzībai, citāta beigas. Progresīva nodokļa piemērošana Latvijā ir nekonsekventa. Ja uzņēmuma ienākumi ir sadalīti dividendēs, tas ir apliktas ar 10% ienākumu nodoklī, un šī likme neprogresē, tā ir līdzena likme. Gan kafejnīcas īpašnieks, gan žurnālā Forbes saraksta personāžs maksā 20% nodoklī. Tātad progresivitātes principi tiek piemērots algām, netiek piemērots dividendēm. Un te ir atbildē, kur ņemt naudu valsts pienākumu izpildēju skolotāju un mediķu priekšā. Dividenžu aplikšanā ar ienākumu nodokli ir arī jāpiemēro progresivitātes princips. Sistēma ir jāreformē un jāsāk ar solidaritātes nodokļa atcelšanu. Un te man ir sabiedrotais. Pērnā gada decembra mēnesī, kad mēs skatījām likumprojektu par grozījumiem likumā par solidaritātes nodokli, deputāts Juris Pūcē, tagad ministrs, teica šādi. Solidaritātes nodokļa ideja ir nodzīvojusi savu laiku. Tas tika ievest mirklī, kad Latvijai dzīvotāja ienākuma nodoklim nebija progresīva ienākuma nodokļa likmju. Tas ir Frankensteins, salipināts, samocīts, nespējīgs reāli funkcionēt, rada ievērojumu papildu slogu nodokļu administrēšanu uzņēmumiem, ievērojumu papildu slogu iedzīvotājiem. Īpaši grējas veidojums mūsu nodokļu sistēmā, lupatu deķis, kas ir savēlis kopā ar dažādiem izņēmumiem, izņēmumu galā, labāk par jūriju pūci, diezvājies varētu izteikties. Tālāk atkal par lupatu deķi, jā, un svarīgs. Es domāju, turpināja Pūtskungs, ka tas ir izdarāms iesniedzot 2019. gada valsts budžeta likumu paketi. Valdībai būtu jāiesniedz Saeimā likumprojekts par solidaritātes nodokļa likuma atcelšanu, vienlaikus iesniedzot atbilstošos grozījumus
likumā. Jūs debašu laiks ir beidzies.
Vai es varētu turpināt runāt, kolēģi?
Vai deputātiem ir iebildumi par abu debašu laiku apvienošanu? Bija apvienoti.
Tas bija cits.
Tātad deputātiem ir... Vai deputātiem ir iebildumi? Cik daudz papildu laika jums būtu nepieciešams? Cik daudz papildu laika jums būtu nepieciešams? Līdz divām minūtēm. Deputātiem nav iebildumu.
Es varu turpināt.
Jūs varat turpināt.
Pateicos. Līdz ar to mūsu kolēģis ierosināja izdarīt attiecīgos grozījumus likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli, lai nodrošinātu progresivitātes principu, piemērojot vienu nodokli, nevis šo tandēmu, katamarānu, kurš tagad saucās solidaritātes nodoklis plus iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Nav nekādu argumentu, turpināja Pūtskungs, kāpēc Latvijai būtu jāpastāv diviem darba samaksas nodokliem. Un vēl. Protams, tas prasa zinumu valdības apņemšanos to darīt, bet es patiešām jūtu šajā Saeimā lielu pārliecību, turpināja Pūtskungs, ka ir pienācis laiks pastāvot progresīvajam ienākuma nodoklim, attiekties no šī bezjēdzīga likuma. Līdz ar to es tuvojos savas uzrunas beigam un aicinu kolēģus atbalstīt manu priekšlikumu un uzdot valdībai iesniegt Saeimā līdz šā gada 1. Oktobrim likumprojektu par solidaritātes nodokļa likuma atcelšanu vienlaikos ar atbilstošiem grozījumiem likuma par iedzīvot ienākuma nodokli un likuma uzņēmumu ienākuma nodokļa likums, kas no jaunā gada 1. Janvārī nodrošinā progresitātes principa piemērošanu visu veidu ienākumu aplikšanā ar nodokļiem. Lūdzu manu priekšlikumu atbalstīt.
Debates slēdzu, vai ir kas piebilstams komisijas vardā? Nav, lūdzu zvanu. Balsosim par 46. Deputāta Pimenova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 58 atturas nav priekšlikums, nav atbalstīts.
47. Arī ir kolēģi Pimenova priekšlikums, kurš komisijā nav atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Mans trešais priekšlikums ir par diasporas likuma nodrošināšanu. Kamēr deputāti Arlietu komisijā un pēc tam Saeimas plenarsēdes debatēja par to, kas iekļaujams diaspora un kas nav iekļaujams, par citu apspriešanas tēmu kļuva labvēlīgu finanšu priekšnosacījumu izveidošana, lai diaspora esošos motivētu atgriezties Latvijā. Un visbeidzot bija pieņemts lēmums, kā remigrējušam diasporas locekliem, kas uzskatāms par Latvijas rezidentu nodokļu uzlikšanas vajadzībām, attiecība uz ārvalstis gūta pensijas ienākumā aplikšanu ar iedzīvotā ienākumā nodokli, tiek piemērots pensijas neaplikamais minimums tādā apmērā, kada tas notiks attiecīgajā ārvalstīs. Es tagad citēju konkrētā likuma projektu, bet te bija arī pielikts klāt, ka šī norma būs stājusies spēkā vienlaikos ar attiecīgiem grozījumiem likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli. Lai šis process neilgstos bezgalīgi, tomēr es aicinu ievies konkrētu termiņu budžeta likumā un iekļaut līdz ar to valdības risabes plāna uzdevumu pieņemt šos grozījumus par nepieciešamiem grozījumiem likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli ar nolūku nodrošināt labvēlīgus priekšnosacījumus ārpus Latvijas esošajiem emigrantiem, Latvijai piederīgiem, turpmākai atgriešanai Latvijā. Es domāju, ka šīs lēmums nav nekāda pretrunā ar līdz šim pieņemtajiem lēmumiem, bet tas tikai atgadina valdībai, ka likumā solītais ir jāpildā. Un tas jau ir nav saimas pienākums, bet gan valdības pienākums. Lūdzu šo priekšlikumu atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu vai komisijas vārdākas piebilstams. Nē, lūdzu zvanu. Balsosim par 47. Deputāta Pīmenova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 56 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
48. Frakcijas saskaņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Regīnai Lučmelē Luņovai.
Cienījamais prezīdijas kolēģi, frakcijas saskaņa piedāvāja papildināt likuma projektu ar jaunu pantu šādā redakcijā. Ministru kabinetam sagatavojot likuma projektu par valsts budžetu 2020. Gadam paredzēt 4,148,000 eiro kompensāciju izmaksai denacionalizēto ēku īrniekiem. Es, ka deputāte jau vairākas reizes biju uzstājusies no šīs tribīnas, paskaidrojot jums situāciju par to cilvēku grupu, kuri uz savas dzīves jau 25 garumā ir sajūtuši klaju netaisnīgumu, kas bija denacionalizācijas rezultāts. Šī cilvēku grupa jūtas tā, ka to varētu raksturot, viņi nekad neaizmirsīs to, ko ar viņiem izdarīja 90. Gadu sākumā. Es jums varu teikt, mums ir viena grupa sociālais tiklos, kur mēs komunicējam. Un viņi joprojām cer uz to, ka Saeimā varētu pat dibināt parlamentāras izmeklēšanas komisiju sakarā ar to, kas bija noticis 90. Gadu sākumā, attiecībā uz īpašumu denacionalizāciju. Es domāju, ka diez vai šāda izmeklēšanas komisija tiks izveidota, bet es domāju, ka tā ir laba doma pastrādāt arhīvos un papētīt šo tēmu, jo cilvēki tiešām vēlas zināt, kas bija tie deputāti, kuri ir pielaiduši tik rupjas kļūdas. Vēl viena kļūda ir jau 10 gadu garumā, proti Latvijas Republikas likuma nepildīšana. Runa ir par likuma par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšana, nepildīšana, kura notiek jau 10 gadu garumā. Un šis mūsu frakcijas saskaņa priekšlikums ir piedāvājums labot šo kļūdu un uzsākt Latvijas Republikas likuma pildīšanu attiecībā uz šo cilvēku grupu. Paldies un lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu, balsojot par.
Vārds deputātei Karinai Sprūdei.
Vinkele kundze, esiet tik laipna. Varat atnest arī glazītā rūdini, man arī paldies. Runājot par priekšlikumu. Uz dotu brīdi ir apmēram 1500 cilvēku, kam ir vajadzētu palīdzēt tieši ar denacionalizētiem mājam. Apmēram 355 cilvēki tagad stāv rinda Rīgas pašvaldība domē. Šis finansējums, ko mēs lūdzam, viņš nav tikai uz valsts budžeta plecēm, Rīgas doma arī finansē pusi, tāpēc es domāju, šīs priekšlikums ir atbalstāms. Es ceru, ka jūs atbalstīsiet 3,57 miljonu šajā budžeta. Paldies!
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Nē. Lūdzu zvanu. Balsosim par 48. Frakcijas saskaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 52 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
49. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Rēnim Znotiņam.
Cienījamie deputāti, tad, kad valsts ekonomika aug, tad ir jāinvestē attīstībā, kas ilgtermiņā valsts budžetam nes pienesumi papildus naudu. Ar investīcijām attīstībā mēs, jaunās partijas ir īpaši, saprotam investīcijas cilvēku resursos. Salīdzinājumā ar iepriekšējo valdību mēs varam skatīties, ka acīm redzot investīcijas attīstībā pie šādas pašas ekonomikas situācijas viņiem nozīmē investīcijas betonā, celt, piemēram, otro vai trešo baseinu Ventspilī un tādas lietas. Es domāju, ka mēs ar šo valdību tomēr esam nolēmuši šo mainīt, un šis priekšlikums ir lielisks veids, kā to izdarīt. Realitāte ir tāda, ka šobrīd tautsainiecībā trūkst ap 3000 IT ekspertu, un vēl jau vairāk trūkst cilvēku, kas var apmācīt IT ekspertus pasaules līmenī. Tāpat arī mēs dzirdējām šeit, vismaz 4 ministri nāca uz budžeta komisiju un stāstīja par to, kā viņiem trūkst IT eksperti, lai ieviestu lielākos e-pārvaldes projektus vai, teiksim, Latvijas kiberdrošībā, lai aizsargātu valsti. Tad man liels prieks, un es gribēju pateikt paldies ekonomikas ministrijai un izglītības zinātnes ministrijai, kuri jau ir apsolījuši, ka atradīs un meklēs papildus naudu budžetā no saviem iekšējiem resursiem, lai veidotu starptautisku pasaules līmeņa IT programmu šeit pat Latvijā, un ar šādu programmu mums ir iespēja kļūt par pirmajiem Ziemeļa Eiropā un pavisam noteikti par pirmajiem un labākajiem Baltijā. Tikai liels paldies un cerams arī uz pārējo koalīcijas partiju atbalstu arī turpmāk.
Debates slēdzu. Tāpēc, ka komisija priekšlikumu ir atbalstījusi un deputāti arī atbalsta.
50. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
51. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
52. Deputātas Reizniecis Ozols un Čakšs priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Kolēģi, šis atkal jau ir priekšlikums, kas paredz 223 000 eiro paredzēšanu NVO atbalsta centram, sabiedrības integrācijas fondam, reģionālas un vietējas nozīmes NVO atbalstam. Mēs arī piedāvājam savu redzējumu par finanšu avotu. Šteina kungam pilnīgi taisnība, ka mēs neesam tie, kas skaļos vārdos un lozungos ļoti aizstāvam NVO, mēs to darām ar darbiem. Ja Šteina kungs būtu atvērs pagājušajā gada budžeta, 2018. Gada budžeta, viņš redzētu, ka bez NVO atbalsta centra ir atbalstīti 350 000 jaunatnes organizācijām, 325 000 labklājības ministrijai nevalstiskajām organizācijām sociālajā jomā, 73 000 eiro tieslietu ministrijai represētajām biedrībām, tas nav viss atbalsts, ko iepriekšējā valdība ir nodrošinājusi nevalstiskajām organizācijām. Šī gada budžetā šāda atbalsta es neredzu par spīti tam, ka jūs it kā esat lieli NVO atbalstītāji. Tā kā šis ir konkrēts priekšlikums, kā mēs varam vēl šogad pagūt noorganizēt konkursu, SIFTam ir gatavs un atbalstīt reģionālas un vietējas nozīmes nevalstiskās organizācijas. Aicinu atbalstīt.
Debates slēdz vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Nē. Lūdzu zvanu. Balsosim par 52. Deputātas Danas Reizniecis Ozolas un deputātas Andas Čakšas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 55 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts, un arī par šo priekšlikumu deputāti Augulis, Krauze, Gobzemes, Reizniec, Ozola, Čakša un citi ierosina nolasīt deputātu balsojumu rezultātus. Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu zvanu, balsosim par to, lai tiktu nolasīti deputātu balsojuma rezultāti par 52. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 32 pret 53 atturas nav. Līdz ar to deputātu balsojuma rezultāti netiek nolasīti.
53. Ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
54. Ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
55. Ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
56. Deputāts Stepaņenko, Benhens, Bēkens, Liepiņas, Gobzemas, Prūdes, Šmita priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, kā jau iepriekš norādīja Luņovs kundze un Sprūds kundze, arī šis priekšlikums nosaka to, ka mēs gribētu aicināt tomēr neizmest ārā no ekonomikas ministrijas budžeta to finansējumu, kas bija paredzēts denacionalizēto namu īrnieku kompensācijām. Un es gribētu saprast, kā jau pie pirmā lasījuma mēs runājām, vai Ašerādien kungs, kas pagājušajā gadā solīja šo naudu un teica, ka šī nauda ir rezervēta šī gada budžetā, vai viņš ir kaut kādā veidā veicinājis, vai Nemīro kungs ir tas, kurš ir paskatījies uz šo pozīciju un pateic, nu kā mums to vajag? Jo jūs esat koalīcija, jūs savā starpā tomēr sadarbojaties, es ceru. Es ceru, ka jūs vienkārši sadarbojaties, nevis vienkārši pametat viens otram kaut kādu jomu, kas ir visvairāk cietus, un tad sēžat te un smējaties par to, kā, piemēram, Šuplinskas kundzei neiet, vai Nemīro kungam neiet. Kā tad īsti ir, kur ir jūsu koleģialitāte? Kāpēc šis priekšlikums, kas tika solīts pilnīgi visiem šeit no tribīnas, kāpēc šis priekšlikums par šo te denacionalizēto namu īrnieku kompensācijām nav ekonomikas ministrijas budžetā, vairāk nav. Mēs aicinām to atgriezt. Lūdzu, balsojiet pār. Paldies.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā ir piebilstams? Nē, nav. Lūdzu, zvanu. Balsosim par 56. Deputātu Stepaņenko, Benhens, Bēkens, Liepiņas, Gobzemas, Prūda, Šmita iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 29 pret 58 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts. Un arī par šo priekšlikumu deputāti Stepaņenko, Liepiņa, Čakša, Kučinskis, Sprūde un citi lūdzu nolasīt deputātu balsojuma rezultātus. Vai deputātiem ir iebildumi?
Jā.
Lūdzu,
jā.
Zvanu, balsosim par to, lai tiktu nolasīti deputātu balsojuma rezultāti par 56. priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 57 atturas nav. Līdz ar to deputātu balsojuma rezultāts netiek nolasīts.
57. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
58. Frakcijas saskaņa priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Edgaram Kucinam.
Labdien, kolēģi! Izglītības attīstības pamatnostatnes 14.–20. Gadam definē izglītības attīstības politikas virsmērki veicināt kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību personas attīstībai, cilvēku labklājībai un ilgspējīgai valsts izaugsmai. Lai nodrošinātu iekļaujošas izglītības sistēmas pilnvērtīgu funkcionēšanu nepieciešamā psihologa, speciāla pedagoga, logopēda un pedagoga palīga pieejamība ikvienam bērnam ar speciālām vajadzībām. Pašlaik šo speciālistu likmes izglītības iestādes ir nepietiekamas. Vai vispār tādi speciālisti nav pieejami bērniem ar speciālām vajadzībām? Un īpaši tiem bērniem, kam pedagogiski medicīniska komisija nav ieteikusi speciālās izglītības programmu. Gan izglītības jomas speciālisti, gan sabiedriskas organizācijas pievērš uzmanību tam faktam, ka pašlaik ārpus sistēmas paliek un atbalstu nesaņem bērni, kuriem vispār nav tā saucamu kodu, bet īpašas vajadzības ir. Diemžēl mūsu pirmskolas iestādes nevienmēr ir gatavas uzņemt un pilnvērtīgi strādāt ar bērniem, kuriem ir nepieciešama īpaša uzmanība. Tāpēc bieži vien nonākot skolā izrādās, ka bērns nav iemācījies socializēties. Arī apmācības mājas neko labu nedod. Šādu bērnu nav mazums. Gan ļoti apdavināti, gan tādi, kurim ir viegli garīgi traucējumi un uzvedības īpatnības, bet kurim nav diagnozes. Bieži skolas nezinā, ko ar viņiem iesākt un vēlas tikt no viņiem vaļā. Lai topošu skolnu problēmu skaits būtu zemāks, jānodrošina visiem pirmskolas vecuma bērniem līdzīgas iespējas speciālu vajadzību atpazīšanai agrīna vecuma, kā arī apstākļu savlaicīgai novēršanai. Galvenais mērķis – bērna veselības un attīstības uzlabošana. Atbalstot priekšlikumu, nodrošinot papildus finansējumu, atbilstošiem kā notikumu projektam, notikumi par vispārējās izglītības nodrošinājumu atbilstoši izglītojumu speciālām vajadzībām. Mēs dosim vispārējās izglītības iestādēm vairāk pastāvības un elastīguma atbalsta pasākumu nodrošināšanai bērniem ar speciālām vajadzībām. Kā rezultātā bērni varēs saņemt atbalstu un palīdzību, lai pilnvērtīgi iekļautos sabiedrībā. Kolēģi, ikvienam bērnam jau no mazotnes ir jābūt vērtībai sabiedrības acis. Tādēļ ikvienam bērnam ir jābūt vienādam tiesībam augt un izglītoties drošā un cienpilnā vide, kur bērni neapdraud pazemojumi, diskriminācija, vardarbība vai iztumšana. Sociāli mazaizsargātie bērni pelnījuši valsts atbalstu. Aicinu atbalstīt priekšlikumu, nodrošināt nepieciešamu finansējumu 700 tūkstoši eiro apmērā no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Lies.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams, nē, lūdzu zvanu. Balsosim par 58. Frakcijas saskaņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 51 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
59. Kolēģis Čakšs un Reizniecis Ozols priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Andai Čakšai.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, cienījumie kolēģi, mans priekšlikums saistīts ar mācību līdzekļu atjauninājumu bērniem ar dzirdes traucējumiem. Tas, kā man ir mācījuši uzņēmumu vadībā, ka, ja tu atrodi problēmu, vienalga kādā līmenī tu esi, ja tu atrodi problēmu, tu šo problēmu pacel un nodod tālāk tā, lai šī problēma tiktu atrisināta, nevis vienkārši atstāja kā vecu papīru uz grīdas un paietam garām. Un man par lielu pārsteigumu, es domāju, ka arī daudzi no jums būs pārsteigti par to manu atklājumu, esot nedzirdīgo savienībā un uzzinot, ka pēdējā ābece bērniem ar dzirdes traucējumiem ir izdota 87. Gadā. Tā ābece, man viņa arī raisīja ļoti labas sajūtas, jo tas gailīts ir precīzi tāds, kā es, kad sāku iet skolā uz ābeces vāka. Bet tas lielākais pārsteigums vai grūtāk, man liekas, ir pieņemt to, ka 22. Aprīlis ir Ļeņina dzimšanas diena, un bērni šodien mācās no ābeces. Es nezinu, ko par to domā Nacionālā apvienība, jūs ļoti cīnījāties par valsts valodas skolās, ko par to domā vienotība, jo balsojot pret, jūs balsojat par to, ka mācību līdzeklis ir ar šādu attēlu, par to, ka 8. Marts ir māmiņu diena, par to, ka šāda grāmata joprojām ir pieejama bērniem. Un tas smieklīgākais, ka tas finansējums, kas nepieciešams, ir tiešām salīdzinoši maz. Un tas, ko es lūdzu, ir atbalstīt šo priekšlikumu, un ja neatbalstīt šobrīd, tad tiešām paņemt šo problēmu sev. Jo runa jau nav tikai par vienu grāmatu, nav runa tikai par vienu ābeci. Šiem bērniem ir nepieciešams arī grāmatas matemātikā, dabas zinībās, angļu valodā. Jo šiem bērniem pirmā valoda ir zīmju valoda un ļoti specifiski jāmācās. Tas, ka šī problēma ir, nu jau jāsaka, 32 gadus visiem pakrējusi garām un neviens to nav pamanījis, jo pirmā grāmata šādiem bērniem tika izdota 26. Gadā. Tālāk nākamā grāmata tika izdota 50. gadā, 66. gadā un tātad pēdējā 87. gadā. Es domāju, ka būtu laiks 2019. gadā, 1. septembrī, bērniem ar dzirdes traucējumiem sākt mācīties no mūsdienīgas ābeces. Lūdzu paņemt šo problēmu sev un, ja iespējams, arī atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par 59. deputātu Sandas Čakšas un Danas Reizniecas Ozolas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 55 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
60. frakcijas.
Un pagaidiet. Un arī par šo priekšlikumu deputāti Augulis, Krauze, Gobzemes, Reizniec, Ozola, Čakša un citi lūdzu nolasīt katru deputātu balsojumu. Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai par 59. priekšlikumu tiktu nolasīti deputātu balsojuma rezultāti. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 54 atturas nav, līdz ar to balsojuma rezultāti netiek nolasīti.
60. frakcijas saskaņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Evijai Papulē.
Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi, ministri. Priekšlikuma būtība ir no vienas puses izbeigt un novērst netaisnību. Tas ir radušos situāciju, kad augstākās izglītības pedagogiem, tieši asistentiem, normatīvajos aktos noteiktā darba samaksa ir zemāka par vispārējās izglītības skolotāju un pedagogu minimālo likmi. No otras puses izlabot attiecīgās nozares ministrijas ierēdniecības kļūdu aprēķinos, kas bija un vēl ir nepieciešams, lai arī augstskola asistenti varētu saņemt vismaz 710 eiro kā zemāko mēneša algu likmi. Atbalstiet to un atkal glābiet savu ministri un glābiet nozares godu, es ar to domāju augstāku izglītību. Atbalstot šo priekšlikumu par papildu 500 tūkstošu eiro piešķiršanu šīs diskriminācijas un zināmā mērā arī kļūdas novēršanai, jūs būsiet pildījuši gan savus solījumus, Strīķis kundze, jūs būsiet solījumus savus pildījus par pedagoga atalgojuma paaugstināšanas grafika pildīšanu, gan arī izrādījuši godavārdu ievērošanu kaut nedaudz un pakāpeniskai finansējuma palielināšanai augstākai izglītībai kopumā, kas parādās valdības deklarācijā. Aicinu atbalstīt priekšlikumu apzinoties, ka tieši asistenta darbu augstākās izglītības iestādēs veic un dara tieši jaunie un potenciālie zinātnieki, kā arī tie, kas veidos attaudzi esošajai pedagogu jeb docētāju paaudzei. Mēs daudz dzirdam un deklaratīvi runājam par pedagogu, tai skaitā augstskolu kolēģu novecošanu un vidējo vecumu. Nepieciešamība piesaistīt jaunos doktorantus, kuriem tostarp pieprasām jaunas kompetences un zināšanas informācijas un komunikācijas tehnoloģijās un svešvalodās, un zināt to visu ļoti augstā līmenī, lai veicinātu gan augstākās izglītības eksportspēju, internacionalizāciju un starptautisko konkurētspēju. Mēs vēlamies, un to saka arī jūsu valdības deklarācija, kā arī diskusijas Saeimas izglītības kultūras zinātnes komisijā, lai vismaz divas augstskolas būtu attiecīgā starptautiskā reitinga top 500 grupā. Kā gan to var veikt bez finansējuma, ievērojot jau pieņemtas likuma normas? Aicinu sākt ar šo iespējams mazu, tomēr attieksmes ziņā ļoti svarīgu soli. Atbalstiet priekšlikumu 500 tūkstošu finanšu ministram un premjeram nav burvju zīžļa vicināšanas vērti, bet gan tikai saprātīga lēmuma un attieksmes rādītājs. Un vēl saprotu, ka disciplīna ir izvirzīts kā kvalitātes kritērijs, un tomēr ministre pret savu nozari, padomājiet par to.
Paldies. Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams nē, lūdzu zvanu. Balsosim par 60. frakcijas saskaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 54 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
61. Frakcijas saskaņa priekšlikums arī nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Ječislavam Dombrovskim.
Augstī guda tie kolūcas deputāti, man jādzismat, jūs man šodien esi sagadējuši nelielu pārsteigumu ar jūsu apātiju un pasivitāti. Man, protams, ka nekad nebija nekāda ilūzija par šo kolūciju, bet jūsu tā nespēja un nevēlēšanas aizstāvēt savu budžeta projektu, nu tas ir kaut kas. Es tā nebija domājies, ka jūs tik demoralizēti, ka jums ir absolūti nav ko teikt. Nu, tad tie ar rētiem izņemumiem, labi. Un tad tie daži, kad izvēlās kaut ko izteikties, vai nu demonstrē savu nekompetenci izskatāmai jautājumu.
Par 61. lūdzu.
Nu, vai nu tā kā Bondra kunga gadījumā savas dīžas teatrālas iespējas. Vai kurš no jums būtu gatavs debatēt pēc būtības? Es jums vai būtu maksimāli vienkāršot. Divi punkti. Punkts numur viens.
Esiet lūdzu laipni, tik laipni. Sāciet debatēt pēc būtības par priekšlikumu.
Šis budžets ir augstskolu līkuma 78. Panta pārkāpums. Lūdzu, nāciet un atstāvēt savu pozīciju. Es saku, ka viens līkums, vienā taisnība visi. Ka līkumi ir jāpild. Gan valdībai, un arī jums. Acim redzot, jūs apgalvojat pretējo. Nu, nāciet paskaidrojiet. Aizstāvējiet savu pozīciju. Punkts numur divi. Kariņa valdības deklarācija, es tā skatos, ka paša Kariņa kunga nav, ir tāds 130. Punkts, kurš saka, nodrošināsim valsts budžeta finansējuma pieaugumu, trīs pilvēru modeļa efektīvai darbībai, bla, bla, panākot, ka vismaz viena universitāte, nu, es, pēc būtības, jā, panākot, un tagad saturiski, ka vismaz viena universitāte iekļūs 500 pasaules labāku universitāšu vērtējumu. Ir tāds punkts. Ir tāds punkts. Tāpēc, pirms dažām nedēļām Saimēs ilgspējīgās attīstības komisijas sēde, gan Latvijas universitātes, gan Rīgas tehniskās universitātes vadība skaidri paziņoja, ka šis mērķis ir sasniedzams, bet lai šo mērķi sasniegt, nu, Gobzilā kungs, es ne jūs, es par koaliciju biju domājis aizstāvēt. Nepieciešami vismaz 3 gadi un papildus finansējums 60 miljonu eiro apmēra ik gadu uz vienu augstu. Tāpēc šajā budžeta projekta nekā tāda nav. Nu, kurš man lūdzu paskaidros, kā jūs plānojat izpildīt šo valdības deklarācijas otru punktu? Kā? Nu, vai nu mēs atbalstam šo priekšlikumu, vai nu vēlreiz? Vienkārši divi punkti, kuram ir gan smadzenes, drosme, kas tur ir. Lūdzu, uz tribīnu. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Es saprotu, Murnēs Kundes, ka jūs esat no koalīcijas, bet jums arī Mārtiņam Bondaram vajadzēja aizrādīt, ka viņš runāja par kādus deputātus vīru.
Sāciet runāt par priekšlikumu.
Un aizrādīt arī pozīcijas deputātiem, ne tikai opozīcijas deputātiem.
Sāciet runāt par priekšlikumu, Gobzemkungs.
Attiecībā par priekšlikumu man ir jāsaka tā, ka priekšlikums loģiski ir pamatots, ja mēs runājam par Latvenergo peļņu un Latvenergo uzņēmumu kā tādu, tad ir jāsaka, ka mēs varam salīdzināt šo uzņēmumu ar līdzīgiem uzņēmumiem Lietuvā un Igaunijā. Un Lietuvā un Igaunijā šiem uzņēmumiem tā saucamā EBIT ir aptuveni uz pusi vai pat par divām trešdaļām mazāk nekā Latvenergo. Latvenergo ir mākslīgi uzpūsts monsters, kur dzīvo pārāk siltumnīcas apstākļos. Mums ir milzīgs uzņēmums, kuram EBITDA ir ap 60%, ja nemaldos, un vienlaiks mums ir dārgākā elektroenerģija. Un vienlaiks mēs no šīs peļņas, kas, kā mēs te nesen lasījām, pat ir sasniegusi vairāk kā 300 miljonus, kas ir, prātam, neatveram peļņu vienam tādam uzņēmumam, nevaram atrast līdzekļus tam jautājumam, par ko Dombrovskis kungs runā. Tas, ko es gribu pateikt, ka izglītība mums šajā gadījumā būtu tā nozara, kurai mums būtu jārada siltumnīcas apstākļi. Nevis siltumnīcas apstākļi mums būtu jārada nozarei, kurā tā mums jau ir augstākās cenas elektroenerģijai, kas neļauj mums konkurēt ar tuvākajām kaimiņu valstīm kaut vai. Kā tas var būt, ka kaimiņu valstīs šie uzņēmumi ir pieticīgāki, bet elektroenerģija ir lētāka? Tāpēc, ka mēs nepareizi apsaimniekojam šīs nozars. Siltumnīcas apstākļos mums ir jānostāda izglītība, kā jau es teicu. Paldies.
Debates slēdzu, vai komisijas vārdā būtu kas piebilstams? Nē, lūdzu zvanu. Balsosim par 61. Frakcijas Saskaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 56 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
62. Kolēģi Vucāna, Daudzes, Čakšas un Reizniecas Ozols priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Gundaram Daudzem.
Godādie kolēģi, 62. Priekšlikums paredz finansējumu 343 tūkstošu eiro apmērā Ventspils starptautiskā radioastronomijas centra radioteleskopu kompleksa uzturēšanai. Šo radioteleskopu infrastruktūrā Eiropas Savienības un valsts ieguldījums ir vairāk nekā 10 miljonu eiro. Kā rezultātā šie radioteleskopi ir atzīti kā pilnvērtīgi zinātnes infrastruktūras objekti ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā un pasaulē. Un es gribu atzīmēt, ka šāds finansējums infrastruktūras uzturēšanai ticis ir piešķirts jau no 2016. Un līdz pat 2018. Gadam katru gadu. Šie radioteleskopi ir atzīti par unikālu infrastruktūru Baltijā, un šādu objektu nav ne Lietuvā, ne Igaunijā. Radioteleskopu uzturēšanai ik gadus nepieciešams infrastruktūras uzturēšanas finansējums, bet Ventspils augstskolai, kuras sastāvda struktūra vienība ir šis starptautiskais radioastronomijas centrs, šādu līdzekļu nav. Jo valsts piešķirtais finansējums ir paredzēts Ventspils augstskolas zinātniskās darbības īstenošanai, taiskaitā augstu kvalificētu cilvēku resursu piesaistē noturēšanai, un šobrīd radioastronomijas centrā jau strādā vairāk nekā 40 zinātnieki, no kuriem ik gadus pieaug ārvalstu pētnieku skaits. Iepriekšējās saimās deputāti tālredzīgi ir atbalstījuši šādu unikālu objektu nepieciešamību un iekļāvuši vidēji termiņu valsts budžeta ietvarā finansējumu Ventspils augstskolas radioteleskopu infrastruktūras uzturēšanai. Ja mūsu saima neturpinās atbalstīt finansējumu piešķiršanu minētās infrastruktūras uzturēšanai, tad tas novedīs pie šīs infrastruktūras pakāpeniskas degradācijas un slēgšanas, tajā skaitā jau ieguldīto valsts un Eiropas līdzekļu zaudēšanas. Un tas savukārt radīs neatgrieznis sekas zinātniskā potenciāla realizācijai ne tikai Latvijā, bet globāli, Eiropā un pasaulē. Kā jūs minēju, šāds finansējums ir ticis piešķirts laikā no 2016. Līdz 2018. Gadam. Un tagad speciāli atbildi deputātai Jutai Strīķai, kas te bļaustījās pa vidu, ka lai Ventspils pašvaldība finansē to. Šis te radioastronomijas centrs ir vajadzīgs nevis Ventspilī un Ventspilniekiem, bet gan Latvijas zinātniskajam potenciālam, kā arī Eiropas un pasaules radioastronomijas infrastruktūrai, astronomijas datu uztveršanai, pārraidai un pirmapstrādai. Un šis radioteleskops ir daļa no vienotas Eiropas, Ziemeļamerikas un Āzijas radioteleskopijas sistēmas, un faktiski tā ir daļa no pasaules radioastronomijas mega instrumenta. Ja mēs vēlamies atbalstīt Latvijas zinātni, par ko šeit visi tik daudz ir runājuši, tad valstī jāturpina finansēt šo unikālo iekārtu uzturēšanu. Es lūdzu atbalstīt šo 62. Priekšlikumu.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Jā, pamodās gan Ventspils kolēģi. Šo objektu 90. Gadu sākumā valsts pārņēma no Padomju Savienības, un tad, kad tas notika, tad uz Latviju speciāli tika sūtīta komanda, lai sagatavotu šī objekta nodošanu Latvijas valstī. Ko nozīmē sagatavot objektu? Tas nozīmē sadzīt naglas, dedzināt, izraut visu, izpostīt, sasist, ko vien varēja sasist vadības pultī, un mehāniskajās ierīcēs cerot, ka šo instrumentu nekad vairs nevarēs iedarbināt. Bet varēja trīs gadus zinātnieki, entuziasti, strādāja, lai savestu instrumentu kārtībā, faktiski pelnīja naudu, remontējot televizors, lai no darba brīvajā laikā varētu nodarboties ar zinātni un šo valsts nozīmes objektu saglabāt. Tas ir izdevies un tas ir iekustināts, un tajā jau vairāk gadu garumā ir ieguldīti gan arī valsts līdzekļi, gan Eiropas Savienības struktūra fonda līdzekļi, kopumā apmēram 10 miljonu eiro apmērā, lai ar to varētu veikt valsts nozīmes pētniecības projektus. Šis ir viens no retajiem pētniecības institūtiem, kas spēj tiešām aktīvi piedalīties ietvara programmu projektos kā viens no pilnvērtīgiem partneriem, ne tikai dērējot valsts naudu, bet piesaistot vēl finansējumu no ārvalstu programmām, vairāk kā 5,5 miljonu apmērā, ja tas ir izdarīts. Ja tam būs pietiekams atbalsts arī turpmāk, esmu pārliecināta, ka šie līdzekļi plūdīs aizvien vairāk uz Latviju. Iepriekšējos gados šie uzturēšanas līdzekļi, ne tikai investīcijas, ir piešķirts no valsts budžeta. Šis ir pirmais gads, kad pēdējos gados izskatās, ka budžeta projektā tas nav iestrādāts. Es tomēr aicinātu šos 343 tūkstoši eiro izglītības ministrijai palīdzēt sagādāt, lai to objektu varētu uzturēt, jo tie ir praktiski, tas tiešām arī atrodas mežā, lielā, plašā teritorijā, kurā pat apsardze ir jānodrošina, citādi tiešām ir ļoti bieži bijuši vandālismu gadījumi, kad nav iespējams bijis to nosargāt. Tam visam ir vajadzīgi līdzekļi. Jocīgi, ka par tādiem saimnieciskiem izdevumiem ir jārunā no saimas tribīnas, bet diemžēl tā ir realitāte Latvijas zinātnes vidē. Aicinu atbalstīt.
Vārds deputātei Evijai Papulei.
Priekšsēdētājas kundze, kolēģi, ministri, izglītības un zinātnes ministrija vienmēr ir atradusi gan papildu finansējumu, gan iekšējās rezerves, lai atbalstītu tieši šo, teiksim tā, objektu. Es saprotu, ka jums ir grūti, un šajā brīdī man arī nav īpaši patīkami, ka Irbenes lokators atrodas tur, kur viņš atrodas. Un tomēr, tā ir vienīgā vieta, īpaši šajā nozarē, kur Latvija var konkurēt pasaules līmenī zinātnes virzienā. Mums nav nekā līdzīga. Mums nav nekā līdzīga, un ja būtu, jūs minētu un noteikti pamanītos piešķirt papildus līdzekļus. Es gribu uzrunāt tos deputātus, kas šeit pārstāv augstāko izglītību un zinātni. Jūs arī esat zinātnieki, un jūs zināt, ko nozīmē kaut maza un tomēr stabila papildu finansējuma daļa, ko piešķir. Atbalstiet priekšlikumu, jo jūs atbalstāt Latvijas zinātni, nevis kādu vietēju izvietotu objektu kādā noteiktā pašvaldībā un piedevām ne tajā, par kuru jūs te runājat. Lūdzu, atbalstiet.
Debates slēdzu, vai komisijas vārdā ir kas skaidrojams? Nē, lūdzu, zvana. Balsosim par 62. Deputātu Vucāna Daudzes Čakšas Reizniecas Ozolas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 35 pret 52 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts. Un par šo priekšlikumu deputāti Augulis, Krauze, Gobzemes, Reizniec, Ozola, Čakša un citi lūdz nolasīt deputātu balsojuma rezultātus. Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu, zvanu. Balsosim par to, lai tiktu nolasīti deputātu balsojuma rezultāti par 62. Priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 34 pret 55 atturas nalu, līdz ar to deputātu balsojuma rezultāti netiek nolasīti.
63. Frakcijas saskaņa priekšlikums nav atbalstīts komisijā.
Kolēģi, acīm redzot, debatas par šo priekšlikumu uzsāksim pēc pārtraukuma. Lūdzu, zvanu. Lūdzu, deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds saimnes sekretāra biedrē Marijai Golubevai reģistrācijas rezultāta nolasīšanai, kūlīdz tie sagatavoti. Nav reģistrējušies deputāti Jānis Duklaus, Rihards Kols, Sandis Riekstiņš, ir Vita Anda Tērauda, Jānis Vūcāns, Ivars Zariņš. Pārtraukums līdz 17.30.